Gaurko izpidea magazinean hirientzari begira jarriko gara eta hain zuzen hiria antolatzeko planaren inguruan. Eta horretarako, ba, ian behin batu egiten zaigu Ula Iruretagoiena, egunon Ula.
Egunon.
Esan bezala, ez, gaurkoan hiria antolatzeko plan orokorraren inguruan arituko gara eta batez ere Bilboren inguruan. Izan ere, oraintze dabiltza, ez? Bilboko hiria antolatzeko plan hori aurkezten. Bueno, kontu potoloa da hori, ez?
Bai, gure etorkizuna finituko duen plana da.
Eta oraintze bertan gainera berrikuntze fasean dago, ez? Dokumentu hori, ez? Eta aurkezpen lanean.
Bai, bueno, prozesu oso luzea da, Eta 2012an abiatu zuten ja, bueno, berrikuste plana. Osea, gaur egunen indarrean dago plan oso zahar bat eta bueno, ba erabaki da ba gaur eguneko edurako estela baliagarria eta ba beste bat berri, ez? Ba hasi edo sortu behar dela.
Baina jakin dezagun zer da hiri antolatzeko plan orokor bat?
Bueno, dokumentu oso tekniko bat baldin bada ere, eta teknikotasun maila handia dauka urbanistikoki, baina egia dena da hiritar guztien edo bilbotar guztion zer nolako hiria nahi dugun definitzen duen dokumentua dela oinarrian. Hau da, zer den zer transformatu behar den, zer investitu behar diren datozen urtetan, nola mugitu nahi dugun, zer nolako aktibitate ekonomikoa sustatu nahi dugun Bilborentzat, guzti hori zehazten da maila estrategikoan dokumentu honetan.
Eta plan berria egitea esan duzu, prozesu luzea da, ez? Tramitez betea dagoela. Zein paisu mandira dagoeneko Bilbon? Nik dakidela ja aporia, hiritarrei erakusten ari da, ez?
Hori da. Lehenik hasten da diagnosi bat egiten. Hau da, zelan dagoen Bilbo, zer nolako behar izan dauden teknikoki. Baina horren paraleloan, ja 2012an, den zantzala, parte hartze prozesu bat ireki da, eta ja bai teknikoki eta bai herritarren ikuspegikin diagnosi bat sortu daia. Hau da, badakigu zeintzuk diren Bilboren behar izanak. Eta iaz, 2016an, udazkenan, ezakit, zoratzen dugu Bilbo aurrerago orrialde bat dauka, eta bueno, horrelako ekimen bat eginda, erakusketaldi eta itzaldiekin, esateko zeintzuk diren, aurre ikusi diren, proposamenak. Eta partaidetza irekia da ere bai, ez? Lantalde batzuk sortzen nahi dira, proposamen horien egokitasuna, bilbotarrekin konpartitzeko.
Eta nola egiten da aurre, ez? Hiri baten plangintzari, ez? Azken finean hiri batean horren beste gauza gertatzen dira eta horren beste gauza kontutan euki behar dira, ez?
Konplexidadeari aurre egiteko, zintzean ere bai egiten den moduan, atalak edo ikuspegi sektorialak definitzen dira eta ataloien arabera, gerturatzen da ideak suposatzen duen konplexidade hortara. Eta Bilboko kasuan, normalean ohikoak izaten dira etxebizitzako alderdiak, edo ekipamenduak, egune berdeak, aktibitate ekonomikoa, mugikortasuna, baina espezifikoki edo berezia da lehenengo aldiz generoak, klima aldaketa eta ondarearen babespena atal garrantzitsu bezala zehaztu dira. Noski dena gaur elkar lotuta, ez? Baina ikuspegi partzial horietan garrantzia ematea hori azpimarratuko nuke, hori bai, une honetan beste plangintza batzuetan eragin linguistikoaren ebaluazio adibidez, hizkuntzari adibidez edo ze garrantzia daukan hiri plangintzak soziolinguistikarekin, ez da gai nagusi bezala jarri.
Beste herri batzutan horri begira ere jarri dira, baina esaterako Bilbon hori, generoa, ez? Lehenengoz ere kontutan hartuko du, ez? Plangintza, hirigintzaren plangintza horrek. Eta zein berrikuntza ekartzen du orokorrean hitz eginda, ez? Plan berri honek. Gauza batzuk ikusi ditugu, ez? Piztina natural batzuk egingo dituztela edo beste, baina egongo dira berrikuntza gehiago.
Estrategiki edo orokorrean plangintzaren azkuntzari dagokionez, aldaketa garrantzitsu bat egiten du planteamendu berri honek, izan ere ez duitu lur berri gehiago okupatzen, ez? Hau da, bueno, ba, klima aldaketa edo beste, edo gaur egunean jada ba, ezin dugulako ba, azkenengo urtetako azkuntza ereduarekin jarraitu, ez? Orduan, lehenik hori azpimarratuko nuke, eta orduan, bueno, ba, etxe bizitza, aktibidade, ekonomiko eta bestelako ekipamendutarako jadanik, okupaturik dagoen lurrak zahar berritzen, berrikuste planekin, egingo dira eta ez dira lur berriak hartuko.
Eta esaterako mugikortasuna ere, bueno, kontu garrantzitsua izaten da hirietan, garraioa, komunikazioa, horren izango da aldaketaren bat edo proposenen bat.
Bai, bueno, kontutan hartuta gainera Bilbo dela epizentru bat, ez, edo Bilbo handiaren nukleo zentrala, ez, nun, bueno, ba, aktibidade ekonomiko nagusena gertatzen den zenbait sektoretan, eta komunikazio behar handiak sortzen diren, ba, bi maiatan banandu da mugikortasuna. Alde batetik Bilbo bere inguruarekin nola erlazionatzen den, eta gero Bilbo udalerrian bertan, ez. Eta barrera begirako komunikazio edo garraio sisteman ingoirenak lehenengo da dauden zenbait muga, mugikortasun muga kendu. Adibidez, Errekaldeko autopista badela Errekaldetarren aldarrikapen bat, ba bueno, ba aurreikusten da botatzea. Deustugun ere bai tunel bat aspaldi dago plantatuta hori edo Zorrotzako trena nola ba, banatzen duen Zorrotza bialderritan, ba bueno, hori desagertzea. Eta bueno, kanpora begira, ba metrolinea berriak, tranbia Errekaldera, biadura kontrenaren geltokia etortzea bando, bueno, horrelako gauzatxoak proposatzen dira.
Suposatzen dut gune berriak ere esan duzu agian bueno, ba lursail berriak ez dirala egin hartuko, baina transformazioa egongo da ziurrenik gune berrietan.
Bai, bueno, batzuk ja ezagunak ditugu, Zorrotza aurre adibidez, ba bai. Plana aurrera dijoa, baina bueno, hori ere bai hartzen da Bilboko, obviamente, ez, Bilboko etorkizunaren ba, gune berri bezala, Punta Zorrotzan ere bai, badago plan bat onartuta, bueno, ba, hori aurrera edo onartu egiten da nola baitzateko aurreko plangintzako planteamendu hori, eta beste leku bat berri batzuk gaineratuko dira Abandon, ba, antza tren, abiadura handiko trenaren geltokio horrekin batera trena lurrazpian sartuko da eta hor ba lursail berri batzuk sortuko dira etxebizitzak egiteko Kastrejanan aktibitate ekonomikoko zentru ikaragarri bat planteatzen da Boluetan ere bai beste bueno etxebizitzak egiteko leku bat Elorri eta momentu honetan hori Deustuko hasiera gune horretan beste gune zonalde berri bat eta bueno hoiek berri edo ez ja pizkat mai gainean zeudenak eta gauza berri bezala ba bueno zaharkituak dauden zenbait auzo irisgarritasuna eman eta horrelako egokitze plan bat planteatzen da Sustegi, Altamira, Peñascal eta beste periferiako gune batzuetan.
Eta holako plan batek ere ekartzen ditu ekipamendu berrian eraikitzea, eta horrela?
Bai, bueno, aipatu duzu, Olorretako igerileko hiek ibaialdean bastante, bueno, horrela gauza berezi bezala. Deustuko unibertsitatearen zabalpen bat ere bai planteatzen da, eta nik esango nuke hiek direla ekipamendu potolo edo berri bakarrak, ez? Baina gero, bai, udal barrutietan, hori bada generotik eratortzen den gai bat, eta da, barruti guztiek izatea, bai aurreskola, bai ambulategi, bai kirol eta kultural mailan, ba, influentzia eremu gertu batean, hau da, 600 metrotan, badena ekipaturik egotea. Hau da, ekipamendu txiki gehiagoz jostea, eta igual, handitasun handikoak, ba,
bastertzea, ez? Eta gehiago txikiagoak, baina gertuago, ez? Gune ezberdinetan. Aipatu duzu lehen, ez? Lehenengoz ere generoa edo klima aldaketari buruz ere agertzen direla zertzela da batzuk. Hor zer aipatu genezake?
Bueno, ni ustez oraindik batez ere generoarena ongi dago, ez dut balio gabesten, aspektu hau jartzea, baina ustut oraindik ez dela erroko gai bat, ez? Oraingoz gelditzen da seguridade mailako mapa bat egin zen aspaldi, gune iunekin, Eta, bueno, ba, hoien urbanizatze plan bat martxan abian jarriko da. Hori da, generoari dagokionez, bueno, ba, planteamendua, eta parte esan dako, bueno, ba, influentzia ekipamendue ongi ekipatuta egotea, eta oinez joateak leku bietara. Eta klimaldaketari buruz, naiz eta oso gauza agrokorrak izan, interesanta iruditzen zait, ba, jako katzea 2020 urterako Bilboren konpromezua bere emisioen 130 gutxitu egingo dela. Ez dakit asko gutxi den, baina bueno, bada, ez, helmuga bat jartzea.
Helburu bat, ez? Jarri.
Hori da, hori da, hori da.
Bueno, kontu asko aipatu dituzu. Plan, hirigintza plan orokor bat, ba, luz eta konplexua da, eta igual, hor bertan, ez, adosten diren gauzak ikusi behar zenbat, denboran zenbat lusatzen diren egiteko, ez? Epe luzerako kontuak izango dira asko eta...
Bai, bueno, ikusten dugu, oinbestitze maia handiak daude, eta, bueno, horre ere bai priorizatu lehen, lehen etxiko irazen, epe laburraera egin beharrekoak, eta luzera, eta, bueno, hauek dira, oraindik aurre ikuspen, aurrerapen prozesuan gaude, hemendik eta bukatu arte, bagian zenbait proposamen, bertamera gerituko dira, alegazioak, bueno, parte hartze prozesu bat izatea espero dugu.
Bueno, ba, bada ziurrenik entzulenen bat, ba, euren udaltokian, ba, aurrera go honetan parte hartzen ari direnak, eta, bueno, ba, zuk gaur azalpen orokor batzuk ekarri dizkiguzu, hiri antolaketa plan orokorraren dokumentu horren inguruan, gauza batzuk, azpimarratu ditugu, datorren hilean berriro bat egingo du zurekin, eta ziurrenik bebesteren gai baten inguruan arituko gara.
Oso, no?
Eskerrik asko.
Bai.
Agur.
Agur.